Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Statsministeren har varslet, at der skal ske noget drastisk i bestræbelsen på at opløse parallelt samfund. Men hvordan? Hvad virker? Skal ghettoerne i København og de store provinsbyer simpelthen rives ned? Eller kan man med lov fremtvinge en anden befolkningssammensætning? Det skal vi diskutere til sidst i denne første time med Socialdemokraternes boligordfører Kaare Dybvad og spidskandidat i København for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Det er til sidst i denne her første time af ugens Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og lige om lidt så kaster vi os over situationen i Holland, der efter godt et halvt års forhandlinger om sider har fået en ny regering. Men vi skal også uddele fidusbamse her i første time. Og vi er som altid åbne over for gode forslag fra jer lyttere. Der er faktisk allerede kommet nogen. Men skriv endelig til os på vores Facebook-side Cordua Steno, og her kan I også stille spørgsmål og kommentere på programmet. Og det samme det kan I jo så gøre ved at sende os en sms på 42 624 7.
Men som sagt, så fik Holland i denne uge en ny regering med Mark Rutte som premierminister. Og lige om lidt, så skal vi høre Christian Forlager fortælle om det, han føler, nemlig hollandsk politik indgående.
Det interessante ved det her hollandske valg, det er jo altså, at Mark Rutte var også premierminister i den forrige regering, som led et enormt nederlag. Socialdemokraterne, som var med i den her regering, de blev nærmest udraderet. Og der var så ligesom heller ikke rigtig andet end at gøre, end at lade ham, Mark Rutte, prøve at danne en regering med det, der nu var.
Men det var i marts måned, og så gik tiden jo sommerferie og så videre, og vi har jo haft Christian Forlager inde i studiet, fordi vi har fulgt det her. Vi synes ikke rigtig, vi kunne slippe det, når alle andre medier var slukket for kameraerne og lagt pinden. Jamen, så blev vi ved, for vi ville have en regering i Holland i Haag. Nu har vi jo været der og set, hvad det er for noget system, de har. Og så har vi gentagne gange haft Christian Forlager inde i studiet, og det er han også i dag. Han er kommet til os, ja. For nu kan der endelig slå søm i. Christian,
du er
kendt med
følger Hollands
politik. Hollands politik.
Har boet i landet.
Der er kommet hvid røg ud af Haag.
Ja.
Og hvad er det endt med?
Jamen, det er endt med en regering mellem fire borgerlige partier. VVD, som svarer til Venstre herhjemme, som er Mark Rutte's parti. Så er det CDA, et kristenkonservativt parti. Det er D66, der er et socialliberalt parti, der minder lidt om Radikale Venstre, og så et parti, der hedder Kristen Union, som er et socialkonservativt parti.
Og det sidste parti der, det er...
Det er meget lille parti, ja.
Og de er sådan, kan det minde lidt om kristendemokraterne på en god dag, eller hvad?
Det kunne godt minde lidt om det, ja, ikke? Altså, Kristelig Folkeparti herhjemme, det er så, de er flygtningevenlige, ud fra et kristens synspunkt, men er socialkonservative på andre områder, så som for eksempel i Holland meget relevant jo aktiv dødshjælp, hvor de også skal tage stilling til det i den her regering.
Fordi Holland, som vi jo måske ofte ser gennem sådan en prisme af, at nede i Amsterdam, der ryger de en masse fede, og man kan se på frække damer, og det er sådan et meget liberalt samfund, men Holland har også lommer, kan man sige, af meget konservative synspunkter, som bor, for det dem har jeg faktisk også oplevet, hvor der minder lidt om det vestjyske bibelbælte, på, i hvert fald i nogle af synspunkter.
Jamen, de kalder det også bibelbæltet i Holland. Jeg plejer tit at tænke på Holland som en slags USA. Altså, der er en enorm diversitet. Du har den mest multikulturelle by i verden, Amsterdam, og så har du nogle områder af Holland, hvor at ultrakonservative kristne nægter at lade børnene vaccinere, hvilket har skabt mæslingeudbrud, hvor børn er døde, som står med Bibelen i hånden og siger, at kvinder kan ikke stille op i politik. Det er et lille parti, der også sidder i parlamentet, der hedder Reformerte Partei, som altså tager udgangspunkt i Bibelen i deres politik, ikke? Og det er sådan altså, en ekstrem kontrast til...
Altså et bibelfundamentalistisk kristenparti.
Ja, og de har haft en stor sag kørende i mange år om, at kvinder ikke må stille op, og så fik de en dom ved Menneskerettighedsdomstolen om, at det skulle de altså. Så lavede de så, at kvinderne kunne komme på listen, men så aftalte man ligesom med hinanden. Der er ikke nogen, der skulle stemme på dem, så skulle de så ikke stille op alligevel.
Christian Forlager, hvis vi nu vender tilbage til den her regering, ikke? Ja. Den har et flertal... På et mandat. Altså, det er jo ikke meget.
Nej.
Og når, man så, når du så nævner de her partier for os, der ikke kender særlig meget til hollandsk politik, så lyder det jo egentlig sådan, jamen det er jo sådan nogle borgerlige partier, og der er så et stort borgerligt parti og tre mindre.
Ja.
Hvordan i alverden kunne det så bare tage over 200 dage for skruet det samme? Det burde da være en smal sag, de har der fælles interesser.
Af flere grunde. Altså for det første, så er parlamentet jo skruet sådan sammen, at der nu er mange små, jævnbyrdige partier, hvilket betyder, at det er meget svært for dem at indgå kompromiser, fordi hvis de taber mandater, så er det ikke bare, at der ryger nogle parlamentsmedlemmer ud, så er det måske hele partiet, der ryger ud ved næste valg. Og det så vi jo med Socialdemokraterne ved sidst ved valget, at de var blevet ramt af den her løftebrudsdiskussion, og det kostede dem 29 mandater. Så de er nede på 9 mandater nu, ikke? For det andet, så er det, at ingen vil samarbejde med Wilders, fordi han vil have indrømmelser, der måske vil kræve en udmeldelse af EU, eller det der er vildere, ikke? Så derfor så er de nødt til at samarbejde med partier, som er meget uenige med hinanden. Og det er de fire partier her, ikke? Og samtidig så er det ikke med alle sammen, der har været vant til regeringsansvaret. De traditionelle regeringsbærende partier havde for første gang nogensinde ikke flertal, så man skal altså danne koalitioner med partier, som er små, som har stærke mærkesager. Og problemet med de fire partier her, det er jo, at de er meget uenige på nogle helt afgørende punkter. Det er indvandring, det er sådan nogle temaer som for eksempel aktiv dødshjælp, og det er også, kan man sige, til dels i forhold til nogle af de sociale områder, hvor at Mark Rüttes meget liberale tilgang står i opposition til flertallet i parlamentet, som faktisk ønsker reformer hen imod et mere socialdemokratisk velfærdssystem igen.
Men de der værdipolitiske ting, der kan man jo se her fra Danmark, det må de jo selv rode med i Holland. Ja. Det, der virkelig betyder noget for os, det er, hvordan kommer Holland til at spille deres rolle i EU? Fordi der er jo noget, en ny tendens, altså Macron har lanceret nogle ting om, hvordan man skal revitalisere EU, hvordan eurozonen skal opføre sig og sådan noget. Ja. Og hvad kan den der underlige regering så blive enige om på det? Altså, noget må de jo være blevet enige om.
Det har de jo sjovt nok ikke rigtig meldt noget ud om. Nå. Men det, de så har meldt, og det man kan se, det er jo, at det kommer aldrig nogensinde til at ske med hollandske stemmer. Og det var også allerede klart inden...
Hvad kommer aldrig til at ske?
Macrons reformer.
Okay.
Altså, det er umuligt. Dijsselbloem, som nu sidder som formand for eurogruppen, han er hollænder. Han blev jo netop sat på den position, fordi Merkel godt vidste, at man var nødt til at signalere over for de hollandske vælgere, at man havde styr på pengene, og at hollandske penge ikke skulle gå til sydeuropæerne. Han sidder stadig som formand for eurogruppen, det som Macron gerne vil have, skal blive en permanent finansminister. Og han var ved at sige her den anden dag, at der kan under ingen omstændighed blive tale om nogensinde at overføre penge til sydeuropæerne, som i hans øjne har været dybt uansvarlige. Altså han var ude med riven for alvor.
Altså, og han er tidligere, hollandsk socialdemokratisk finansminister.
Ja, og han har lige også meldt, at han træder ud af politik, men han bliver så siddende som formand for eurogruppen. Men 8 ud af 10 hollændere er imod den hollandske regerings håndtering af eurokrisen, at man har lånt sydeuropæerne penge. 25% ønsker nu en udmeldelse af EU. Hvis man gennemtvinger den reform, Macron ønsker, hvor man skal overføre penge fra de rige nordeuropæiske lande herunder Holland til sydeuropæerne, så vil der rejse sig en storm af protester i Holland.
Så det kan han bare glemme alt om?
Det kan han glemme alt om. Det vil Rytte aldrig komme til.
Godt, nu ved jeg jo ikke, du har jo fuldt hollandsk politik tæt. Altså i Danmark har vi jo en regering, der har et mandat flertal, og det kører sådan set nogenlunde, fordi folk jo er meget disciplinerede. Og det her hollandske tvede kammer, som er deres andet kammer, deres reelle parlament, der har den her regering, så vidt jeg kan regne ud, er det 2 mandater i overskud?
Ja, et mandat.
Et mandat i et overskud. Mandat, Det vil sige, er der tradition for, at folk de springer og hopper?
I den grad. Og det kan man også se i regeringssamlingen her, at Rytte han bliver siddende som statsminister er blevet meldt ud. Men de tre øvrige partiledere vil blive siddende i parlamentet. Og det er jo højt, altså meget pudsigt, at man vælger den strategi, og det er jo især et udtryk for, at regeringen er så svag, at de vurderer, at det er vigtigst for regeringens overlevelsesmuligheder, at formændene for de andre partier bliver siddende i parlamentsgruppen og sikrer, at ingen bryder linjen og ligesom melder fra. Og derfor er det jo højst besynderligt, fordi de vil ikke indgå i ministerholdet, og det stiller dem også svagt. Det var den fejl, som den socialdemokratiske leder, tidligere leder, Didrik Samsom, han gjorde op til det seneste valg. Fordi så prøver man at distancere sig fra regeringen og nogle gange være i opposition til den,
men og profilere sig selv formentlig
præcis,
også.
Men i vælgernes øjne, der virker det bare ikke. Det var det, Socialdemokraterne i Holland oplevede her op til det seneste valg her. Fordi hvis du er i opposition til din egen regering, så tænker vælgerne, hvorfor træder du så ikke bare ud? Hvorfor får du ikke lavet det om? Hvorfor strider
altså,
I ikke
imod? Altså, det vil svare til, at Anders Samuelsen var medlem af Folketinget og formand for, og ikke var medlem af regeringen.
Ja, og så stod i opposition til den regering, hans eget parti er en del af.
Ja, altså, spillede det den rolle, som Joachim B. Olsen i virkeligheden gør, kan man sige.
Ja, kan man sige, ikke? Men det er noget, som i en hollandsk sammenhæng i hvert fald i forhold til Socialdemokratiet viste sig overhovedet ikke at virke. Snart tværtimod fik det ham til at fremstå ekstra svag, at han jo ikke havde en ministers autoritet, men bare var et, kan man sige, almindeligt parlamentsmedlem, ikke?
Så når folk, nu følger du de hollandske medier, de har jo også nogle kloge ord, som vi har her i Danmark, ingen nævnt, ingen glemt. Hvad siger de samstemmende? Er der sådan en fælles konsensus om, at den her regering, det kommer til at sidde lang tid, eller er det en meget skrøbelig regering, som vil falde efter første bølgeskulp?
Det er en meget skrøbelig regering, som ikke er internt enige på særlig mange områder, og som står svagt tilbage, hvor Mark Rutte har igen altså vist, hvor dygtig han er. Han har fået sin politik igennem. Han har stort set ikke givet sig. Han har fået de andre til at give sig. Han har også truet med nyvalg i løbet af hele den her periode. Og samtidig så er der også en risiko for, at på nogle af de virkelig, virkelig interessante punkter omkring arbejdsmarkedet og omkring sundhed, som var noget af det, der fyldte rigtig meget i valget, der har han ikke givet sig. Altså for eksempel den her selvrisiko på sundhedsforsikringerne, den vil forblive 385 €, hvilket betyder, at de første 385 € udgifter, du selv har for din sundhedsdækning, dem skal du selv op af lommen med. Det er meget upopulært blandt pensionisterne, og det er en stor mobiliseringsgrund. Og i regeringen, der var der også flertal for ikke at videreføre det, og alligevel har Rutte fået det igennem. Men det er noget, der kan koste dem dyrt, og jeg tror sagtens, at regeringen kunne falde på det spørgsmål.
Og så er selskabsskatten, den skal sænkes. Der har allerede set nogle borgerlige i Danmark jubler over. Det skal vi så også have i Danmark.
Og du fjerner beskatning på rente, altså dividender, altså udbetalinger fra, hvad hedder det, fra aktier, ikke?
Det er også i pipelinen for den danske regering, så det er helt parallelt her.
Men interessant i forhold til den danske regering, så er det i forhold til indvandring. Den hollandske regering melder sig nu ind i det kor af ledere i Europa, som vil have en kan man sige, genforhandling af konventionerne, som ønsker at se på muligheden for at få lavet dem om. Og så siger de også, at de vil have, at flygtningene skal være i nærområderne. De siger, at alle flygtninge har ret til beskyttelse, men ikke nødvendigvis i Holland.
Det vil sige, at vi også, altså vi ynder jo at sammenligne os med Holland. Det vil sige, at her der begynder vi faktisk at have en samstemmende politisk kurs.
Så man kan sige, centrum højre er ved at abonnere lidt på de samme synspunkter, som vi siger, højrefløj og socialdemokrater Danmark.
Men så er der så en interessant tilføjelse i forhold til Danmark, at de vil så i stedet for 500 kvoteflygtninge gå op til 750. Men de skal så vælges i nærområderne og med integrationspotentiale for øje.
Og det betyder, at de skal være veluddannede, og de skal helst ikke være muslimer.
Og det er også skrevet sådan, at de skal være kristne. Altså særligt forfulgte, det er jo klart, det oversættes til kristne i Mellemøsten, skal til Holland.
Men det er der jo så almindelig enighed om blandt de partier, der har lavet den her regering. Det skal nok holde.
Ja, det var det der nemlig ikke, fordi D66 er jo, hvad der svarer til Radikale Venstre.
Og
det her kristenunion, ikke? Det har været en stor kamel for dem at sluge. Og det viser igen, at Rutte, han har vundet, ikke? Fordi han er presset af Wilders, og det er den konservative leder i CDA, også Byma. Men de her, de risikerer jo at virkelig tabe på det til det rødgrønne parti, eller til Socialdemokratiet, eller andre partier, som opponerer mod den her aftale om, at flygtninge skal være i nærområderne.
Tusind tak, Christian Forlager, fordi du kom her og fik gå klart, at der faktisk er kommet en ny regering i Holland. Og det kan jo være, at vi snart skal til valg igen i Holland. Det kunne godt tyde på det. Så håber vi på et gensyn. Men tak, fordi du kom.
Tak for invitationen.
Du lytter til Radio 24/7.
Nå, tiden er så nu kommet til, at vi skal prøve at se, om vi kan finde en modtager af denne her uges fidusbamser. Det plejer vi jo at gøre ved, ligesom at finkæmme det politiske Danmarkskort for, hvad der er foregået i den forløbende uge. Og altså noget af det, som har fyldt meget ud over Helle Thorning, har taget en masse overskrifter med en ny bog, som der jo har været meget omtale af, og hun har været i utrolig mange medier, og hun kommer rent faktisk også her i anden time af vores program her i dag. Så derfor vil vi måske ikke berøre lige Helle Thornings så meget nu, men det, der har jo i hvert fald har været fyldt meget, det er, at forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen er kommet med et udspil til et nyt forsvarsforlig. Og der er altså for en gang skyld afsat en hel del kugler eller kroner.
Jamen, det er jo forsvarsbudgettet med 20%.
Det er virkelig, virkelig meget.
Men det er jo ikke det, der gør, at vi når op på de der 2%. Altså, de når måske op på 1,34 stykker med ad år. Men det er jo stadigvæk meget, 20% er meget. De snakker om 4,8 milliarder kroner. Jeg ved ikke, om det er det første år. Men i hvert fald, det er mange penge, og det er over lang tid. Det er jo så udspillet. Så skal der jo forhandles, kan man sige. Men det bliver jo ikke langt derfra, og der er jo lidt forskelligt. Der er jo både missiler og der er til flåden, og der er værnepligtige, som især Dansk Folkeparti og de konservative er glade for. Og herrens officerskole på Frederiksberg får lov til at blive der. Det er jo meget en mærkesag for mange konservative.
Det er det.
Og det er jo glimrende. Og jeg synes jo som borgerlig, at man må klappe i hænderne. Altså, forsvaret har været udsultet i flere år, fordi man ikke mener, de har haft opgaver. Nu er der en forholdsvis bred konsensus i hvert fald i Folketinget om at der er en trussel fra øst, ikke at vi bliver invaderet, men at vi skal kunne modsvare eventuelle ting der kommer fra Vladimir Putin og Rusland. Og det er jo ikke alle der, og jeg, det synes jeg jo er fint, og jeg har sådan set min kandidat til ugens fidusbremse må blive Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister for Venstre, fordi at han jo sådan set spiller ud med det, som vi har råbt og skreget på i mange år. Der kan være detaljer, man synes er noget pjat, om man skal bruge penge på værnepligtige. Det er muligt, men jeg synes, det er et udspil, der afspejler, hvad skal man sige, de krav, der er. Så er der selvfølgelig andre, der synes, at som er uenige, blandt andet Bo Sørensen, som har skrevet til os på sms. Jeg håber inderligt, at Torben Steno nedlægger veto mod Corduas vilde forslag om at give russofoben Claus Hjort fidusbamsen. Det er mig en gåde, at man kan kalde Ruslands beskæring af deres forsvarsbudget på ca. 30% for oprustning. Havde han haft de samme briller på i sit tidligere ministerium, måtte han da være bekymret for nationens sande økonomiske tilstand. Cordua burde holde sig til Adolfs æseløer, skriver på Bo.
Ja, okay.
Programmet hedder altså Hitlers æseløer, men tak for det, Bo.
Altså, jeg synes jo, det er meget interessant, det her med, at det lykkedes Claus Hjort oven i købet at få Marie Krarup til at gå i brisen for det her. Fordi nogle gange, når man hører, hvad Marie Krarup mener om russerne, så er der jo simpelthen slet ikke nogen grund til at holde øje med dem, slet ikke militært. Fordi det er jo bare en misforstået samarbejdspartner, vi har der. Men Marie Krarup er ude og bakke op omkring det her udspil.
Ja, det kan jeg da godt forstå. Der er jo aldrig kommet så mange penge, og man kan jo se, at det der med, at der kommer 500 værnepligtige, det er blandt andet nogle garter, der skal uddannes til nogle særlige områder, hvis der kommer terror.
Og lige præcis det, der gør, at jeg modsætter mig at give Claus Hjort en fidusbam, det er de der 500 værnepligtige. Fordi det synes jeg simpelthen er det dyreste symbol. Politik.
Ja.
Der er ikke nogen militære eksperter, der mener, at 500 værnepligtige giver nogen som helst mening.
Men hvis
sådan nogen som Peter Viggo Jacobsen og Mikkel Vedby og alle de der Breitenbach, hele den der hele det officerskorps, man næsten kan kalde forsvarspolitiske ordfører eller kommentatorer, mener det, så tænker jeg, hvad i alverden er det, at vi skal med de 500 værnepligtige? Og derfor, jeg synes, altså bare fordi, at det er noget med, selvfølgelig er der sådan et eller andet med forsvarsvilje, og nu viser vi, at vi vil forsvare vores eget territorium ved at involvere 500 værnepligtige. Jeg synes ikke, det giver nogen mening.
Nej, men altså, man kan sige, det her er jo, lyder til at være et borgerligt program. Jeg kan ikke se nogen mere borgerlig mærksag, end det, der er blevet honoreret med fra regeringen her, så jeg synes, det her det er borgerlig politik, så det klasker, og det kan man være for, og det kan man være imod.
Der er mange måder at føre borgerlig politik på.
Og jeg vil sige, det her med værnepligt er en lille del af hele den der pakke, og hvis du hænger hatten på, at han ikke skal have bamsen på grund af dig, fordi at Claus Hjort bliver nødt til at forholde sig til de politiske resultater og realiteter og ønsker fra ikke mindst sin regering, som består af tre partier, og en partner, som hedder Dansk Folkeparti, som nærmest har insisteret på, at det skal være værnepligtig. Det kan jeg jo ikke gøre noget ved. Men, jeg synes måske, det er ret godt håndværk. Det havde været fuldstændig håbløst at spille ud med, hvor der overhovedet ikke havde været nogen værnepligtige. Så var det der med sikkerhed helt ned ad brættet. Så politisk håndværk, ud fra det og de politiske realiteter, så kan jeg ikke se, at Claus Hjort kunne have spillet ud med meget andet. Og jeg er jo ikke enig med dig, at, man skulle have brugt pengene anderledes, mere fornuftigt, men det er nu engang det, der er. Så. Men det er mit bud, og så må vi jo så se,
hvad folk siger. Der er jo nogen, der er blandt lytterne, blandt andet Iben Hjort. Hun synes, at Bamsen skal gå til Hjort Frederiksen for endelig at tilføre forsvaret nogle midler. Man skal ikke gå ned på hverken mandskab eller materiel. Det skriver altså Iben Hjort. Og så, altså, jeg synes, vi kan lade den stå lidt der, og så, vi behøver jo ikke at tage en beslutning lige nu. Der er også sket andre ting i den her uge, end at der er kommet et forsvarsudspil fra Claus Hjort, ikke? Og så kan man sige, at det er også den her uge, hvor Inger Støjbergs besynderlige opførsel i forhold til, hvad der egentlig er lov og ret på hendes område, endnu har fået en tur i manegen, og hun har været i samråd i går. Og jeg tror, at den omgang, som nogen har været viden til der, den bekræfter jo bare, at altså, det er ikke et spørgsmål om, hvad der er rigtigt og forkert. Det er et spørgsmål om, hvem der har 90 mandater bag sig. Og det har Inger Støjberg, og at der er blevet givet urigtige oplysninger osv. i den her sag om...
det har hun så indrømmet.
Det har hun så indrømmet, men nu har hun så tørret den af på embedsmændene. Og altså, sandheden, den er afhænger af det politiske flertal. Og man kan sige, det er jo sådan, at Inger Støjberg er jo en utrolig populær minister, og om hun så egentlig vil blæse højt og flot på, hvad der er retsprincipper og hvad der er sandheden og sådan noget, det er jo kun i virkeligheden med til at gøre hende endnu mere populær, fordi at man ved, at, at når der er nogen, man kan stole på i spørgsmål om indvandrere og forholde sig til at være kritisk til islam og sådan noget, så er det Inger. Og røde henrivende Inger, hun er en klippe. Og så er det lidt ligegyldigt med de der juridiske spidsfindigheder.
Ja, det kan man sige. Det er i hvert fald en politisk analyse, kan man sige, som du kommer med her, som jeg nok kan skrive under på. Jeg synes det bare, at man må notere sig, at Inger Støjberg har skiftet forklaring. Hun vil ikke svare præcist på de spørgsmål, som bliver stillet. Hun vil gerne gøre det til en sag om barnebrud, og ikke til det, der er sagens kerne, hvis man læser det, nemlig om, hvorvidt en minister sådan kan drive politik, uden at have, skal man sige, fået Folketingets godkendelse af det, altså have overskrevet sit mandat. Det påstår hun ikke har. Hun vil gerne have os til at tro på, at en instruks er en pressemeddelelse. Altså, når man laver en instruks, så tror man sådan, så er det sådan set... I skal gøre sådan og sådan, men det hævder hun, nej, det er ikke nogen instruks. Det var bare en pressemeddelelse, det var sådan en holdningstilkendegivelse til embedsmændene. Den embedsmand, der har siddet med de her ting, en afdelingschef, hun har skiftet job i mellemtiden. Man kan så gisne om, hvorfor hun har gjort det. Det er måske, fordi den her sag er vildt politiseret, og fordi hun måske ikke har lyst til at, det ved vi ikke, svare på spørgsmål. Hvis der flertallet skifter næste gang, så kunne jeg jo så læse i på forsiden af politikken, jeg tror det var i går, eller var det i dag, om at et flertal, hvis der kommer et flertal, og det er jo så vælgernes afgørelse, et rødt flertal, jamen så vil man simpelthen lave en høring, hvor embedsmændene skal ind og svare på spørgsmål, og hvor Inger Støjberg jo skal svare på spørgsmål, så kommer der måske en undersøgelse, og så, ja, altså i sidste ende er det en rigsret, men der er vi slet ikke endnu.
Der er langt.
Men vælgerne har sikkert også glemt alt om den her sag.
Det tror jeg.
Eller om halvandet år. Men det er i hvert fald interessant at se. Og Inger Støjberg er i hvert fald ligeglad. Det er tydeligt. Hun har jo ikke engang den ydmyghed, der er i forhold til udvalget. Hun håner dem jo nærmest. Og det synes jeg måske ikke klæder en minister. Men det er nok en smagssag. Jeg synes ikke, man skal opføre sig sådan, selvom hun har et andet synspunkt end de inkvisitoriske spørger.
Men det, som jo også har været på dagsordenen i den her uge, det er jo altså den her horrible sag med vores gode kammerat og ven, lederen af Loyal to Familia, som ikke kan udvises, selvom han er pakistansk statsborger. fordi at han jo har en meget stærk tilknytning til Danmark. Og en af de ting omkring den der sag, som jo man jo simpelthen bare må kigge på, og så sige, det er jo altså bizart og mærkeligt, men det er så efter gældende lov. Men det, jeg ikke har kunnet lade være med at notere mig, det er, at Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, er blevet spurgt omkring, altså blevet spurgt ind til at komme med en juridisk vurdering af den her sag. Og der siger han, at der i den nuværende lovgivning og i menneskerettighedskonventionen faktisk er mulighed for, at man kan dømme hårdere, end man har gjort i den pågældende sag.
Ja, men domstolen er simpelthen fortolker menneskerettighedskonventionerne for stramt. Og så har der været en diskussion med Dommerforeningens formand, som jo så er uenig. Jeg fornemmer efter at have talt med folk i Justitsministeriet om, at der kommer noget på det her område, som vi skal sige begrænser domstolens muligheder for at frikende. Altså, at det vil sige, at på en eller anden led, måske med ny lovgivning, måske med nye cirkulære eller andre ting, så skal, hvad skal man sige, fordi Folketinget og regeringens holdning til det her er jo ret klar. De vil jo have, at de mener ikke, at man kan, skal beholde folk, som ikke er danske statsborger, som begår grov kriminalitet. De skal ud af landet. Og specielt ham her, Shuaib Khan, som jo er udpeget som manden, der sørger for, at vi har en bandekrig kørende rundt på Nørrebro, blandt andet, hvor folk bliver skudt og så videre, og så videre. En dansk pakistaner. Så sagen er jo nok, at der kommer et eller andet, siger de. Der kommer også noget, ifølge Justitsministeriet, et tiltag, der gør, at vi slipper for at se de der loyal to familia tabertyper med deres kasketter og deres uniform outfit, der står nede på byretten og spiller smart og sådan noget. Det er jo krænkende at se på, at de i forhold til, der er der nogen, der mener, at de er sådan set der for at påvirke vidner, og det skal der sættes en stopper inden for. Det synes jeg er et glimrende initiativ. Glæder mig til at se det. Så i hvert fald, og så er der vel også det her med bandekrigen generelt, at der kommer til at ske noget. Det er, at ifølge mine kilder, så sker der også noget på omkring det her med den her burkalov, som ikke er nogen burkalov, men som er et udvidet maskeringsforbud til at omfatte hele kroppen, kan man sige, ikke bare ansigtet. Der vil der blive givet bøder. Vi skal altså ikke have noget tøjpoliti, men der, satser på, at det bliver en sanktion, der handler om bødestraf. Måske lidt i stil med Østrig, hvor ham, der var klædt ud som haj, han forleden dag fik 1100 kroner i bøde for at rende rundt maskeret som haj. Lad os nu se, hvad det ender med. Men jeg vil også bare sige, at Søren Pape har vel den her chance for at sørge for, at de her ting kommer i orden, fordi det går meget godt for regeringen i øjeblikket, økonomisk i hvert fald, beskæftigelse, de offentlige finanser, alting kører. Men jeg tror, der er i hvert fald borgerlige vælgere, som har en forventning om, at det, der foregår på Nørrebro, er absolut uacceptabelt, og der skal ske noget ved det. Det er også uacceptabelt, at cigøjnerfamilien Levakovic kan komme ind i landet og lave alle mulige fikum. Det ikke blev dømt gang på gang, og der sker intet. Og det samme med ham her, Shuaib Khan, som vi har gået og føde på i så mange år. Han skal hjem til Pakistan, selvom han jo aldrig har været der. Så jo, der findes jo synspunkter i Danmark. Informationsleder forleden dag, jamen, de mener, at han er et dansk problem, fordi han er født i Danmark. Så skal vi tage os af ham, selvom han ikke har dansk pas. Jeg er uenig, han er pakistaner. Det tror jeg også, de fleste andre synes.
Jeg synes, det er sjovt, at du sidder det også som borgerlig og siger, jamen det går jo godt med os med økonomien, og det er det retspolitiske, det er integrationsproblemer.
Det er jo det, vi fokuserer på.
Ja, og det er jo sådan, og når man så siger, det går godt, så er det jo at næsten alt, der handler om økonomi, hvis regeringen har en andel i, at det går godt, så er det jo næppe noget, de har vedtaget lige inden for det sidste år eller to. Og der må man jo så sige, når det går godt i Danmark nu, så handler det vel egentlig også om, at Lars Løkkes regering står på skuldrene af udskældte Helle Thorning og Bjarne Corydon og Margrethe Vestagers økonomiske oprydningsprojekt efter finanskrisen. Og det,
ja, bortset fra, at de reformer blev jo sådan set vedtaget før. Altså velfærdsreformen fra 2005-2007 stykker, altså var jo nok det vigtigste, fordi der fik man ligesom sagt til, at den forsørgelse, der er i forhold til pension og så videre, det kommer til at fylde levealderen. Så det var ret væsentlig reform. Og så har hun jo også været med til at lave noget. Det er bestemt, men det er jo ikke helt i samme stil.
Nej.
Men nu skal vi til noget.
Nej, ved du, lige inden vi gør det, så skal jeg lige sige til lytterne, at vi er jo ikke blevet færdige med, og vi har ikke fundet ud af, hvem der skal have bamsen nu. Det hæver og svinger stadigvæk i luften, og Kasper Lyne Netterstrøm har lige foreslået, at Lars Løkke skal have den for at takke indvandrerne på landsmødet. Men vi lader den stå lige nu, men vi lover, at vi tager en beslutning, og om ikke andet, så tager vi en beslutning om, at der ikke er nogen, der skal have den, inden at vi går til frokost klokken 12.
Du lytter til Radio 24/7.
Og nu skal vi til noget helt andet, som det hedder i klichéen. Regeringen lægger op til, at kampen mod parallelsamfund kommer til at indebære hidtil usete dramatiske virkemidler for at komme af med de ghettoer, der huser parallelsamfundene. Det er i hvert fald det, som statsministeren slog an i sin tale i Folketinget og på Venstres landsmøde. Men hvad er der af mulige redskaber? Hvad kan man gøre, uden at komme på kant med lovgivningen, som er der? Man kan måske lave den om, selvfølgelig. Og er det eneste effektive, at man bare river bygningerne ned i de her belastede kvarterer? Det var jo også en mulighed.
Ja, det skal vi diskutere nu med spidskandidat for Liberal Alliance ved det kommende kommunalvalg i København, Alex van Opslagh. Og boligudfører for Socialdemokraterne i Folketinget, Kåre Dybvad. Velkommen begge to.
Tak for det.
Kåre Dybvad, du er jo boligordfører, og du har også sat dig ind i de her ting. Altså, hvad er der at gøre, hvis vi nu nævner, vi kan lige så godt sige, hvor det er henne. Det er Mjølnerparken, det er Vollsmose i Odense, det er Gellerup i Aarhus, og selv i Haderslev og sådan nogle steder, er der også altså, områder, sådan noget social boligbyggeri, social ingeniørkunst fra 60'erne, som var tænkt til, at arbejderklassen skulle være lykkelige og bo der. Det blev det så ikke til, men til gengæld er de her områder ideelle til at lave parallelsamfund, der fuldstændig ikke har noget med det omgivende. Så er der nogen andre effektive redskaber, end at rive hele lortet ned?
Ja, det er der, men det er også et effektivt redskab at rive noget af det ned, og det er jo et redskab, man allerede bruger både i Gellerupparken og i Tostrup Gård i Høje Tostrup Kommune, men...
Det var det jo heller ikke Sasson voksede op.
Ja. Jeg synes, man skal gå tilbage og sige, at den største fejltagelse i dansk boligpolitik var nok det, der man kaldte montagecirkulæret, som blev indført i 1962, hvor man sagde, at nu er murernes lønninger de er steget for meget, så nu påbyder vi fra staten alt nyt, almindeligt boligbyggeri skal bygges i montage, altså i de her plattenbarge...
DDR-inspirerede...
Ja, sådan, altså elementbyggeri, ikke? Og det gjorde så, at man fik noget, der hed Sydjyllandsplanen, hvor man i hele den sydlige halvdel af Jylland byggede en masse byggerier, Esbjerg, Kolding osv., som alle sammen er på den her liste, og man byggede Vollsmose, man bygger Gellerup, man bygger en masse andre steder, og af den her ghetto-list, man har nu, der er det kun enkelt byggeri, der ikke er bygget på den her måde, og det er jo klart, at den modernistiske byggestil var en grundlæggende fejltagelse i vores boligpolitik, og var jo øvrigt også det modsatte af, hvad boligselskaberne ville have dengang, og det er det, som er en del af løsningen, det er at bryde op i dem, både ved at rive boligblokken ned, som man så gør de to steder allerede, men så set også ved at bryde hele den plan ned, som man har bygget efter, fordi det er jo bygget som sådan en selvstændig by, som er lukket, som er kranset af. Nu læste I måske i Politikken, jeg tror det var i går, der var en artikel omkring de svenske boligområder, de svenske millionprogrammet, hvor man bygger en million nye lejligheder på 10 år. Og der har man blandt andet lavet sådan en masse tunneller, fordi man vil adskille trafikken, og hele den her måde at tænke på, med at biler og cykler og gående skal være på forskellige systemer, det er meget ideelt for at opbygge parallelsamfund, og det skal brydes op, hele den der plan.
Ja, det svarer til det, ISIS gør i de byer, de er i Europa, ikke?
Altså. Ja. Jo, men det er jo altså, hvis man tager til Rinkeby eller Herregården eller nogle af de der steder i Sverige, jamen, så er det jo tydeligt, du kan jo gå nogle steder hen, hvor politiet så bliver blokeret, fordi der kun er en tunnel, og en politibil eller en brandbil kan ikke køre igennem der. Og sådan nogle ting er jo også med til det. Det er sådan på den store plan for et område som Vollsmose eller Gellerup eller Tingbjerg. Og så er der på det små, som er selve blokkene, som også bliver nødt til at tage fat i.
Alex van Opslagh, hvis du nu får helt enorm indflydelse i Københavns Kommune efter næste kommunalvalg, er du så manden, der kan sende nogle bulldozer ud og jævne med Mjølnerparken med jorden?
Jamen, det tror jeg da helt sikkert, det er. Det tror jeg egentlig også, at der er en relativt bred enighed om, ikke? Altså, det har man jo også gjort i Gellerupparken for et par år siden. Et andet værktøj, man kan tage i brug, så kan man så diskutere, om det er så i Folketinget, eller om det er et andet sted, den ligger. Men det er jo omdannet nogle af de her lejligheder til ejerlejligheder. Så der kommer en større grad af ejerskabsfølelse, dels for dem, der bor der, så kan de måske sælge det meget billigt til dem. Men når man selv ejer noget, så gider man ikke have, at folk sidder og ryger hash i opgangen, og det sviner rundt omkring. Men man kan også sælge det til nogle andre borgere, så man får en mere blandet boligsammensætning. Så det tror jeg er en af de ting, man kan skrue på, men ellers er jeg egentlig helt enig med Kåre i, at den måde, man byggede på op igennem 70'erne, har jo været en stor fejltagelse. Og en anden stor fejltagelse har været den måde, vi har indrettet kontanthjælpssystemet på. Og det er jo også noget af det, som en anden god socialdemokrat, Eskil Dahl Pedersen, har peget på adskillige gange, at man jo egentlig de facto lavet en form for borgerløn til ikke-vestlige indvandrere og flygtninge.
Men det er jo lavet om på nu, med kontanthjælp.
Ja, men det virker jo stadig ikke. Altså, det er jo stadig 40% af alle ikke-vestlige kontanthjælpspar i København, alle kontanthjælpspar i København er 40% ikke-vestlige indvandrere. Så man har jo stadig ikke lykkes med det, og der er jo stadig en kulturel udfordring. Og hvordan man så skal indrette systemet, det ved jeg ikke, men man må på en eller anden måde sige, at du skal lave noget for at få din kontanthjælp. Det er ikke en løn i sig selv, om det så er løntilskudsjob eller indslusningsordning eller nyttejob. Det ved jeg ikke, men der bliver man nødt til at sætte ind også, fordi det er en stor udfordring, og det er det jo både i Sverige og i Danmark, som er de lande, som er ringest til at integrere flygtninge og indvandrere. Det er jo de lande tilfældigvis, som også har de højeste overførselsindkomster.
Men hvis vi nu siger, så siger vi, at det, du har nævnt det der med, at man kan tilbyde nogle af de her mennesker, at de kan købe deres egen lejlighed til en meget favorabel pris, så vil der være nogen til klart, når man ejer noget, så passer man bedre på det. Ja. Men man kan jo også, altså nu har jeg lanceret det, at vi kan bare rive det ned, men hvad gør vi så? Altså de mennesker, der bor jo altså trods alt mennesker, altså de kan jo ikke bare blive sat ned på Nørrebro station med et par sæk på skuldrene, så de skal jo flytte nogle andre steder hen, og der er jo ikke boliger til dem.
Jamen altså, det var der jo heller ikke i Aarhus, men så har man jo bygget nogen, og altså København er jo et mekka for almennyttige boliger, så i stedet for at lave det almennyttige boligbyggeri om til sådan et lotteri for hele den store befolkning i København, så kan man godt sige, at så målretter man nogle af de almennyttige boliger til bestemte befolkningsgrupper, har øje for, at man altid skal have en blandet boligsammensætning, men at det almennyttige boligbyggeri er ikke til sådan en type som mig, der har et udmærket velbetalt job i den
kreative klasse. Jamen så du vil bare lave nogle nye ghettoer, eller hvad?
Nej, fordi så har du ikke hørt efter, hvad
jeg
siger.
Fordi
man skal jo netop, altså, man skal jo sikre sig, at der er en blandet boligsammensætning, som jeg tror, man skal have større politisk styring med, hvem de almennyttige boliger går til.
Det lyder ikke som et liberalt synspunkt, men
det er en praktisk løsning.
Men jeg er i hvert fald uenig så langt, at jeg mener, at de almindelige boliger skal være et bredere tilbud. Altså, det er jo også en klassisk uenighed, kan man sige, mellem borgerlige og socialdemokrater. Jeg mener, man skal have et bredt tilbud. Når man har et bredt tilbud, som man har i mange kommuner, jamen så bliver det også middelklassen, som flytter ind i de almindelige boliger. Men lige med det der med, jeg synes, det er interessant at sige, hvordan river man ned, fordi principielt har vi ikke noget problem med det. Det, der er problemet altid, det er jo regningen. Altså, der er jo ikke nogen penge i Landsbyggefonden, som ellers er det sted, hvor man kan hive de penge fra. Den er brugt indtil 2032. Så man skal betale for det. Så hvis man vil rive noget ned, og hvis man har den ærlige ambition, og hvis det bliver planen fra regeringen, hvilket kunne være en udmærket ambition, så skal man bare huske, der er en regning, der skal betales for det der. Og i forhold til at sælge, jeg synes sagtens, at man kan sige, for eksempel, lad os tage Tingbjerg. Hvis man sælger 10 lejligheder eller 100 lejligheder i Tingbjerg, hvis man så samtidig køber nogle udlejningsejendomme i nogle områder, hvor der ikke er så mange almindelige boliger, Vesterbro for eksempel, og så lave det byt, det synes jeg kunne være fint nok. Man skal bare huske, det skal være blandet, og antallet skal være konstant.
Lige et par ting her. Altså det her med at bygge noget nyt. Når der er næste krise, så kan man jo hive penge op af lommen, og så begynde at bygge noget nyt. Lige nu er der jo sådan så meget godt gang i byggeriet, men det var jo sådan en plan, man kunne hive op, og så nu skal der ske noget der. Jeg vil lige sige, der er faktisk kommet der er mange, der reagerer på debatten her. Der er blandt andet en Peter Seested fra Aarhus, der skriver, jeg tror, han er sådan en arkitekt, måske. Han skriver, kære Kåre og Steno, Gellerup-planen var ikke Plattenbau, som altså det her tyske udtryk fra østtyske boligbyggeri, men det var gennemtænkt og dyrt byggeri, inspireret af den franske arkitekt Le Corbusier og modernismen. Præcis. At det så aldrig har fungeret, det er en helt anden sag, og vel mere udtryk for de borgere, man tvang til at bo der. Der er Anders Nielsen, der skriver, der er ikke noget i vejen med boligerne, de er okay, det samme er vores socialsystem. Det er de mennesker, der bor og bruger systemet. De vil ikke leve efter vores måde.
Den sidste har en pointe jo, på den måde. Hvis jeg tager det område i Holbæk, hvor jeg kommer fra, der er på ghetto-listen, så byggede man det, og samtidig med, at det stod færdigt, så tog man alle de trapperakker, der stod fra krigens tid, hvor alle de husvilde i kommunen boede i, og så sagde man til alle de husvilde, nu flytter I ind i det her byggeri af Agervang. Og det er jo klart nok, hvis du tager alle de hårdest ramte sociale problemer i en købstad, og så siger, nu flytter jeg herind, så er det ikke fordi, de sociale problemer forsvinder med det samme. Så der har han jo en reel pointe i det. Og meget af det var jo en kvalitet, der selvfølgelig er over det østtyske Plattenbau, men det ændrer ikke ved, at det er Le Corbusier Og hele den her modernistiske tanke om, at boligen skulle være en måde at ændre mennesket på, mere end det skulle være en måde at skabe et godt liv for mennesket, og den var fejlslagen fra starten af.
Men det er vi så blevet enige om, og så at sige, det udgang, men når man nu snakker om, at man skal gøre noget, så har I så kommet med nogle løsninger, som minder lidt om hinanden, ikke? Mm. Men er det ikke også sådan, at lige meget hvad man gør, så er altså de problemer, der er med de parallelle samfund, det er jo, at de mennesker søger hinanden, og det vil de også gøre. Sådan, altså, i hvor høj grad skal man simpelthen sidde og sige, du må simpelthen ikke bo sammen med dem? Og det, vi snakker om her nu, altså også i Holbæk, altså vi kender også det begreb, der på amerikansk hedder white trash, de bor også de samme steder. Og det er jo også en for, altså hvad skal man sige, den hvide danske etniske underklasse, som er, hvor kontanthjælpsmodellen går i arv, de bor også de samme steder.
Altså, der er jo ikke noget i vejen med, at mennesker søger mennesker, der ligner dem selv. Det tror jeg egentlig er en meget, meget naturlig ting. Altså, den boble, vi lever i, os fire, det er jo også en lille klasse med journalister og politikere og konsulenter og hvad ved jeg, ikke? Altså, vi søger jo også hinanden på den måde. Det er jo ikke sig selv problemet. Det bliver et problem, når der bliver en stor gruppe mennesker, som enten ikke ønsker at være selvforsørgende og ønsker at begå social bedrageri, og samtidig, og det tror jeg er et udbredt problem stadigvæk i Mjølnerparken og også i Tingbjerg, at der er sådan en, jeg ved ikke, om man kan kalde det en racisme, men i hvert fald en stor modstand imod den danske samfundsform. Og så er det jo, det bliver skadeligt, og så er det, det bliver et uønsket parallelt samfund. Og der tror jeg, der er helt klart en af løsningerne. Nej, det er ikke liberalt, men det er at se på, hvordan man med tvang kan sikre en mere blandet boligsammensætning. Så skal man også kigge på beskæftigelsessystemet. Og så er der jo sådan noget mere kulturelt. Hvordan får man ændret det? Og det ved jeg ikke. Altså havde jeg det, så havde jeg jo kørt det. Så havde det været min hovedmærkesag til kommunalvalget.
Jeg skiller jeg heller ikke ud over ikke at have patentløb. Vi prøver at lede efter noget. Så sig, når du siger begrebet tvang. Det er jo altså hårdt. Hvad er det, du vil tvinge folk til?
Jamen altså, det at nedrive bygninger og så genhuse folk, det er jo tvang. Og hvis man så bygger nogle nye nogen, jamen, så kan det være, at der er nogen af dem, der kan gå til de mennesker, der boede der før. Andre, det kan være ældrebolig, det kan være ungdomsbolig, det kan være erhvervskontor, men på den måde, at man i gåseøjne tvinger en mere blandet boligsammensætning igennem. Og jeg tror, det er vigtigt på det her spørgsmål, at man forsøger at lægge sine ideologiske og identitetsmæssige holdninger til side i det omfang, det er muligt. Det er altid svært. Og det betyder, at socialdemokrater skal erkende, at der er et stort problem med den måde, vi har indrettet beskæftigelsessystemet på, og liberale skal erkende, at ja, det kan godt være, at staten eller kommunen skal ind og tvinge nogle ting igennem.
Det betyder noget med, at man siger, hvis man bygger et nyt byggeri, så siger man så, her kan bo 15% af anden herkomst af dansk, max. Og der kan simpelthen ikke flytte flere ind, osv. Der skal være så og så mange, hvor der er to kontanthjælpsmodtagere, der kan bo her, og der skal være så og så mange med børn, der skal være så og så mange pensionister, der skal være så og så mange hashryger og argumenter, osv. Er det den der sådan form for mikromanagement, er det helt, eller hvad?
Nej, det er bare et spørgsmål, om der skal være en vis balance i det. Når jeg er til møde med boligselskaberne i Brøndby Kommune, den kommune i verden, der har den højeste andel af almene boliger, så siger de til mig, prøv at høre, det her, der vil ske i et af vores områder, det er, at alle de psykisk syge, som bliver anvist, de kommer ind i et boligområde. Det er der jo ikke nogen af os, der bilder os ind, er sundt at have et par blokke, hvor der kun bor folk, der har psykiske problemer, altså og som skal ud i en almindelig bolig. Det skal blandes sammen. Nu snakker jeg om montagecirkulæret før, som er det største bommert, men den næststørste jernblødning, der har været i dansk boligpolitik, i hvert fald som Sjøenkrande har været i, det er nok det, der hedder fingerplanen, som er hele planlægningen af Københavnsområdet, hvor man nærmest altså laver en opdeling.
Den er jo på... Det er jo på kanon. Det er jo en kanon, du sidder her og kaster frem på.
Men det er, fuldstændig rablende. Altså, i et nutidigt perspektiv er det rablende vanvittigt at sige, de allerfattigste bor ned mod Køge, og så kommer arbejderklassen ud mod Tostrup, og så kommer funktionærerne ud mod Ballerup, og så kommer de højere funktionærer ud af mod Furesø, Gladsaxe, og så kommer de rigeste.
Det er meget nemt at finde ud af.
Men det er jo i det perspektiv, vi har i dag, hvor vi siger, i hvert fald fra mit parti, og tror jeg egentlig også bredt i Folketinget, siger man, vi skal blande boligområderne. Forudsætning for, at en folkeskole kan fungere, det er, at der ikke er mere end, lad os sige, 3-4 børn i en klasse, som virkelig har problemer, fordi så kan de andre forældre hjælpe dem. Hvis det er halvdelen af børnene, så giver de andre forældre op, og så smider de dem i privatskole. Helt forudsætning for velfærdssamfundet er blandede boligområder, og der har den fingerplan, man har lavet, har jo virkelig været et problem i den sammenhæng, og det er det opbrud af de der meget låste sociale områder på hele kommuner jo, som vi har brug for også at tage et opgør med.
Alex van Opslag, altså, altså liberale, vil du gerne simpelthen sørge for, at Fritz og Paul de bliver nødt til at flytte til Hundi, eller hvad?
nej, det vil jeg nok ikke. Altså, jeg anerkender intentionen ikke, men man skal jo se på de områder, der er belastet, som ikke er velfungerende, og det er jo der, man skal satse på en mere blandet boligsammensætning. Det er jo ikke sådan, du skal tage til Hellerup og satse på en mere blandet boligsammensætning der, fordi det er et velfungerende område, og så skal politikerne bare holde sig væk og jo tænke grundskylden.
Det er jo alt for dyrt at bo der, så der, det sker jo helt sig selv. Der kommer jo ikke nogen med en plastikpose og med 8 guldøl i og siger, goddag, jeg vil gerne bo i Hellerup, fordi der er ikke nogen sted at bo.
Altså. Men må jeg ikke prøve at tage fat, fordi nu har vi været lidt ind over de lidt hårde... nu har vi været lidt ind over de lidt hårde midler, og dem skal der også til. Altså, der skal jeg skrabe blod til lovet hoveder, men der er også nogle andre ting, der har virket andre steder, som jeg bare lige også vil nævne. For eksempel i Storbritannien har man taget alle de her problemområder med almene boliger, så har man sagt, nu skal vi sætte nogle penge af ekstra for, at de skoler, der er i de områder, kan komme op på et niveau, hvor at middelklassen også vælger dem til. Det er sådan noget, det virker fantastisk godt, og det kan vi også se i mange almene boligområder i Danmark. Uddannelsen, hvor meget folk tager uddannelse, det stiger, altså der sker noget der. Det synes jeg er relevant at tage med. Så man kan bare sige, hvis man sammenligner med Sverige for eksempel, som jo har også nogle meget større områder, men noget af det, der gør i Danmark, at vi trods alt ikke har så store problemer, og vi er langt, langt fra Sverige i forhold til graden af problemer, jamen, det er, at vi har en landsbyggefond, vi har en masse initiativer, helhedsplaner, og alle de her sådan lidt tørre ting, som er på de kommunale teknik- og miljødagsordner, men hvor man går ind simpelthen, som man gør nu i Gellerup, og som man har gjort i mange boligområder, og nogle gange har man da gjort det forkert, men i det store hele er det altså nogle af de her ting med at omforme det fysiske miljø, sørge for, at der er nogle aktiviteter andet end beboelse, alle de her ting, som ligger og som landsbyggefonden, altså de almene boliger, betaler for typisk, det har altså en enorm betydning, og det er det, der gør, at vi ikke ender ligesom i Rosengård og andre steder i Danmark.
Men altså er det ikke, uanset hvordan man vender og drejer det, et problem, der er så stort, at vi bliver nødt til at indse, at vi kommer til at skulle betale en masse penge for at få det løst?
Jo, altså det er jo sociale problemer, enorme, som er skabt.
Det er virkelig, virkelig store summer, der skal til at løse det, og så er man ikke engang sikker på, at det løser. For nu peger du på nogle steder i Storbritannien, hvor der har været noget succes. Jeg hørte din partifælle Christina Egelund, hun synes, at der var noget inspiration at hente i Singapore. Det er et meget anderledes samfund end det danske, men mange liberale henter inspiration i det. Alex van Op, altså hvad er man villig til at betale? Hvad kan I, altså hvis du kommer ind på rådhuset, kan du få nogen med på derinde til at sige, nu gør vi noget, skaffer vi penge til det?
Jeg er da helt sikker på, at jeg op til valgkampen kan få stort set hele fløjen, eller hele paletten af politikere med i skåltalerne på, at vi skal afsætte nogle flere midler. Men når det så kommer til at skulle prioritere, så kan det godt blive sværere. Men altså, det er ikke noget problem i Københavns Kommune. Københavns Kommune er marineret i penge, og det handler bare om, at der kommer nogle borgerlige med ind på rådhuset, som får lov til at prioritere anderledes. Og hver gang man så effektiviserer, for det er man faktisk god til i Københavns Kommune, så bruger man til nye kommunale udgifter osv., der må man jo til at prioritere sig, så er der måske nogle områder, der er vigtige at satse på, eller sænke skatten, som jeg jo nok også gerne vil.
Ja, I hørte rigtigt, der er kommunalvalg her til november, som I sikkert kan høre. Det er nemlig, der skal I ud og stille.
Jeg stiller ikke op til kommunalvalg.
Nå, okay. Men hvis nu var i tvivl, så er der kommunalvalg.
Nej, du sidder trygt ind på
bordet. Men vi har lige fået nogle lytterreaktioner. Det er faktisk et tema, som interesserer folk, fornemmer jeg, i hvert fald, når jeg føler strømmen her. Birgitte Skov Jensen skriver, problemet med området som Vollsmose, altså det her i Odense, er, at meget få danskere har lyst til at bo sådan en boligblokke, hvis de har et alternativ. Hvis de kan få et rækkehus eller parcelhus til samme pris som huslejen til en lejlighed betonbyggeriet, så vælger de det første. Her taler vi selvfølgelig om dem, der selv betaler huslejen. Og det er vel rigtigt. Det er jo, altså, hvis folk er flyttet væk fra det der område, kommer de sørme ikke tilbage igen.
Ja, og det viser jo, at det eneste problem er jo ikke bare beboersammensætning og den måde, der er bygget på. Altså, der er jo også, hvis det er et parallelt samfund, hvor det er ubehageligt og utrygt at være, jamen, så er det klart, så vil folk ikke flytte ind. Heller ikke, hvis man omdannede det til en super lækker lejlighed, ejerlejlighed, som man kunne tjene en masse penge på, ikke? Og det er jo der, hvor jeg i hvert fald personligt synes, det bliver svært, fordi hvad er det? Nu har vi prøvet med forskellige ting de sidste 30 år, vi har ikke fået integration til at spille.
Jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, i Københavns Kommune for eksempel, 20% bor i almen bolig, der er en håndfuld af de områder, som er, det gør nogle store steder, men langt de fleste steder, der er faktisk attraktive almen boligtilbud, og en del af vores vision for den almen sektor er jo også at sige, der skal noget op i toppen, altså der skal være noget, man kan se frem til, når man bor. En af de største succeser i Mjølnerparken for eksempel, udover det går op, det Eskild laver, som der også blev sagt, det er jo, at når du flytter ind i Mjølnerparken og bor der en 2-3 år, så kan du komme videre ind på en intern venteliste, og så kan du få en lejlighed på Nørrebro et andet sted, eller på Christianshavn, eller på Amager, hvor du så kan komme ind og sidde til en fornuftig husleje. Så du har en masse ressourcestærke mennesker, som kommer igennem det her byggeri, fordi de ved, der er noget i den anden ende, som er mere attraktivt. Og det tror jeg også er en del af løsningen at sige, der skal være nogle attraktive almene boliger også.
Ja, altså, jeg kan jo bare ikke lade være med at tænke på, at altså, København det er alle hele landets hovedstad, så derfor må vi godt snakke meget om den. Og specielt det her, altså, det er sindssygt dyrt at finde noget at bo i København, og det du sidder og snakker om, det er en attraktiv almen bolig. Ja. Hvad er det?
Jamen det er...
Fornævn mig en gade og en pris.
Karen Blixenparken ved siden af Islands Brygge Station, den 8-etagers blå ejendom, der er der, hvor du kan bo for... 9.500, tror jeg, det er for nogle 90 kvadratmeter, altså at have udsigt ud over Amagerfællet og ind over byen til den anden side osv. Det synes jeg er en attraktiv.
Og hvor mange mennesker bor der i Mjølnerparken?
Jamen, der er 560 lejligheder cirka.
Ja, der er jo ikke 560 derude.
Nej, altså, jeg kan ikke huske, så mange der er, men det er klart, når volumen i det skal op. Vi har fået lavet en lov nu, hvor vi kan få 25%. Det er jo shamed, der har kæmpet hårdt for det. Og det gør selvfølgelig, at tallet går i den rigtige retning.
Vi har fået en kommentar fra Dahir, som skriver, han er en trofast lytter, så tror han, at jeg vil læse hans spørgsmål op. Og det har han faktisk ret i. Forbyd alt byggeri over 8 meter i hele landet. Ghettobyggeri burde være forbudt.
Hvad lyder spørgsmålet? Ja,
okay. Jeg ved ikke, så får vi genhusningsproblem.
Der er nogle parcelhus, der ikke kan blive opført. Så det er måske lidt, men han har en pointe i, at det ikke må blive for højt.
Altså. Jamen, det er jo ligesom Dansk Folkeparti begynder at interessere sig for København. Det er det, ved jorden at blive tjener os bedst.
Det her, det er jo netop problemet med, at der er for dyre boliger i København. Det er jo det, vi må ikke bygge i højden, og vi må ikke bygge for meget bredt, og lejligheden må ikke være for små, og der må ikke være frøer i nærheden. Altså, så bliver det jo umuligt at få flere billige boliger i København. Og det kan ikke løses alene med almene boliger, fordi så ville Socialdemokratiet har opfyldt det valgløfte, de er gået til valg på de sidste fire valg, ud over
den,
de gik til valg på at fjerne banderne.
Præcis, ikke? Siden
det er jo hovedtema hver valg. Nu skal vi have en masse almene billige boliger, men der er jo stadigvæk en boligmangel, der gør, at boligprisen bliver presset op, og noget af det, man skal kigge på, det er at fjerne de ret tåbelige regler, der er, og man også er ved at se på, nemlig at den nybyggeri i gennemsnit skal være 95 kvadratmeter. Nu vil man så sænke det til 85 kvadratmeter. Det nytter jo ikke noget. Altså, reglen skal jo helt væk. Men det er jo en af de ting, man skal... Altså, man skal da være med at tænke så dogmatisk og tro, at almene boliger er den eneste løsning på boligproblemerne i København. Og så måske at se tilbage på, okay, nu er der altså tre valg i streg, hvor Socialdemokraterne er gået til valg på det her, og der er stadig udfordring.
Korty, du må lige komme til partifælles
undsætning. Jo, men altså... De sidste par valg har vi jo ikke haft lov til, kommunerne har ikke haft lov til, hverken København eller Aarhus andre steder, at kræve almene boliger i et byggeri. De har skulle udbyde en grund, og så bygherren selv måtte bestemme, hvordan de ville bygge, og det har givet nogle meget, meget lave procenter. Jeg tror, at i første del af Nordhavn er det 8%, der er almen. Nu har man så fået lov til at kræve 25%, men de 75%, det er jo stadig almindelig byggeri. Det bliver ikke bygget i 8 meter, det bliver bygget i, hvis I tager ud til Nordhavn, så kan I se, det er jo 10-16 etager så meget af det. Og det er fint. Lad os endelig bygge op i højden, så længe at det ikke er inde midt i det historiske miljø, at man bygger en skyskraber midt i Brumleby eller sådan noget. Det skal man jo heller ikke.
Og du nikker?
Jamen, det er jeg faktisk helt enig i. Altså, det er dejligt, at indre by er sådan relativt flad i gåseøjne, og det er ikke sådan, at vi skal have skyskraber derinde eller herinde. Men altså, når vi tager ud til Ørestaden og Nordhavn osv., så er det bare med at bygge så højt som overhovedet muligt. Så det er jo en måde, hvorpå vi kan få flere billige boliger i København.
Der er altså også et andet redskab. Det er jo det der med, altså, med skolerne, ikke? At man kan begynde at flytte de her børn rundt, sådan så vi ikke har de der skoler, hvor der er et massiv overvægt af børn, der har deres udgangspunkt i en af ghettoerne. Altså, hvor langt kan man gå? Er det ikke også redskab, at vi skal have bossing, som det hedder? Oh, altså, der er ikke noget at gøre. Det skal vi bare have.
Vi skal også have det for gymnasierne.
Ja, ja.
Nå, altså, der lige nu i skolerne, hvis du tager til Aarhus eller Odense, så har du, ja, hvor meget har du? 6-7 gymnasier, eller 5 gymnasier i Odense måske. Og det, man kan se, det er, at mens vi på skolerne kan formå at blande nogenlunde, og sådan så også, at den brede befolkning har lyst til også at stole på folkeskolen, så på gymnasien, hvor bliver det meget opdelt. Vi havde det, hvad hedder det, Langkær i Aarhus, som er jo tilsvarende i Københavnsområdet. Og der synes vi, det kunne være fint at prøve at kigge på, kan man lave en eller anden distriktsmodel for gymnasierne nu, hvor der er så mange unge mennesker, der går i gymnasiet. Det kunne være fint at gøre, fordi det er jo den samme uddannelse, man tilbyder alle steder. Det er jo ikke, fordi der er så meget forskel.
Er det ikke for en opslag?
Det er jeg ikke meget for, vil jeg sige. Jeg kan godt se fordelene ved det, eller i hvert fald de påståede fordele, men altså, der er jo også nogle ulemper et eller andet sted, så hvis man rykker nogle problematiske børn over i nogle velfungerende skoler, så risikerer man, at de skoler ikke længere er velfungerende. Eller at alle de mest ressourcestærke børn derfra kommer over på en privatskole. Det er jo så i princippet ikke noget imod. Men jeg er lidt usikker på, om det vil være en god løsning, og et eller andet sted, så mener jeg også, at det, at man frit kan vælge mellem uddannelsesinstitutioner, det er noget, vi skal værne om. og ikke noget, vi skal gå ind og mindske muligheden for.
Men så får du jo de der sådan, så rene brune klasser, lad os sige det på den måde, og rene hvide klasser, og folk stemmer med fødderne.
Ja,
som vi har set på Høje Tostrup Gymnasium.
Det er et problem. Nogle af de ting, man kan kigge på, det er jo så...
Så er parallelt samfund jo i realitet.
Ja, og så skal man se, at nogen, der går på muslimske friskoler, så må vi jo lukke dem, hvis der er, de ikke lever op til de her
krav. Det kan man jo ikke bare gøre, hvis de er muslimske.
Det kan man godt.
Kan man det sige, at I er muslimske, så nu lukker vi jer?
Nej, men man kan foretage noget øget tilsyn, og så, og noget reelt tilsyn, og ikke sådan noget, hvor man lavede bare 14 dage inden, og så siger, nu skal vi se, om I opfører jer ordentligt.
Vi har ikke ret meget tid tilbage, men man kan sige, at jeg kan da i hvert fald med sikkerhed konstatere, at der både hos Liberal Alliance i Københavns Kommune og hos Socialdemokraterne på Christiansborg er en stor vilje til at gøre noget med problemet. Men må man spørge bare sådan så spot om, tror I egentlig nogensinde på, at der sker noget? Altså, fordi vi har jo diskuteret det i 20 år. Hvorfor skulle det lige pludselig ske nu?
Jamen, der sker noget, og det kan du se, der er sket allerede. Altså, Mjølnerparken er jo gået fra at være 98%, der havde udenlands baggrund, til at være nogen af 80-82, tror jeg nu. Så du kan jo se, det rykker sig, og det kan vi også gøre andre steder.
Der er jo ikke et eneste vestligt land, udover de helt liberale Schweiz og Australien og Canada, der har løst den her kode med at integrere flygtninge, og jeg tvivler på, at Danmark skulle blive det første land til at knække koden.
Tusind tak skal I have, Alex van Opslag, kandidat til borgerorganisationen, spidskandidat til borgerorganisationen for Liberal Alliance, og Kåre Dybvad Bæk, som er folketingsmedlem for Socialdemokraterne og boligordfører.
Og jeg kan lige nå at sige, når vi er tilbage efter nyhederne, så kommer som varslet Helle Thorning, og så får vi besøg af erhvervsminister Brian Mikkelsen, og så skal vi også lige høre det seneste fra det østrigske valg, som afholdes på søndag.